Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στην 13η πάντα κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, που αναφέρεται στην σταύρωση και ταφήν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εις το «τον σταυρωθέντα και ταφέντα», όπως λέγει η επιγραφή της κατηχήσεως, στην 19η παράγραφον. Ένα μικρό τμήμα αυτής παραγράφου, περίπου 5 στίχους, ήδη έχουμε αναλύσει από την περασμένη φορά. Αλερήμητης, αλλά κάποιος θα μου πει, ευρεσιλογής, δείξον μη από προφήτου του σταυρού το ξύλον, να μου αναφερθείς από προφητεία που ομιλεί δια το ξύλον του σταυρού. Εάν μη μαρτυρίαν από προφήτου παράσχεις, ου πείθομαι. Εάν δε μου δώσεις, είναι ο εσωτερικός, θα λέγαμε, διάλογος, μόνος του ερωτά, μόνος του απαντά ο Άγιος Κύριλλος. Εάν δε μου δώσεις προφητικήν ρίσιν, δεν θα πιστώ. Άκουε τίνιν από Ιερεμίου του πιστοποιού. Άκουσε λοιπόν από τον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος πιστοποιεί. Και μια που χρησιμοποιεί εδώ τη λέξη πιστοποιώ, θα ήθελα να κάνω μια μικρή σημείωση. Αν ερωτήσετε γιατί επιμένει ο Άγιος Κύριλλος, και κατ' ακολουθίαν επιμένουμε και εμείς, και κάναμε τόσο καιρό να τελειώσουμε αυτήν την κατήχηση, όπως και τις προηγούμενες, γιατί προσπαθούμε λεπτομερώς να αναφερθούμε σε ό,τι αναφερόμεθα, ιδίως στους προφήτας δια το πρόσωπον του Ιησού Χριστού? Πιστεύω το αντιλαμβάνεστε τι κάνουμε. Κάνουμε την προσπάθεια να δώσουμε στοιχεία ταυτότητος του προσώπου του Ιησού Χριστού. Όλη η ιστορία είναι να δείξουμε και εις τον εαυτόν μας και εις τους άλλους ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αν πιστοποιήσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο ενανθρωπίσας, είναι ο Θεός Λόγος, είναι ο καθήμνος επί επιρμένου θρόνου, όπως ο Ισαΐας είδε, είναι εκείνος που ομίλησε στο Σινά, είναι ο φοβερός Θεός, δηλαδή ο Θεός που προκαλεί φόβον εις τα κτίσματα, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, αυτός που βλέπει τη γη και η γη τρέμει, δείξομαι ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, τι άλλο θέλουμε? Γι' αυτό το λόγο τόση ενασχόληση, τόση επιμέλεια, τόση προσπάθεια για να μάθουμε την ταυτότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό παρακαλώ, προσέχετε όπως προσέχετε και προσέρχεστε όπως προσέρχεστε. Όλα αυτά μας είναι πολύ χρήσιμα για να μπορούμε να σταθούμε, και όχι απλώς να σταθούμε, αλλά και να ζήσουμε πραγματικά την χριστιανική ζωή, διότι τότε θα λέγαμε είναι αληθής ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και λέγει ο Ιερεμίας, «Εγώ ως αρνίον άκακον αγόμενον, το θείεστε ουκ έγνων?» Εγώ, λέγει, σαν αρνίον άκακο που οδηγούμε να θυσιαστώ, δεν το ήξερα? Εδώ είναι μια ωραία κριτική, θα λέγαμε παρατήρηση του Αγίου Κυρίλου, διότι οι πατέρες έκαναν και αυτή τη δουλειά που κάνουν οι σύγχρονοι θεολόγοι, δηλαδή και μίαν κριτική έκδοση, θα λέγαμε, ενός κειμένου. Ούτω γαρανάγνη ανάγνωθη, λέει ο Άγιος Κύριλλος, επερωτηματικός ως είπον. Θα το διαβάσεις με ερωτηματικό των στίχων αυτών. Εγώ πήγα στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί αυτό αναφέρεται εις τον Ιερεμία 11 κεφάλαιον 19 στίχος, δεν έχει ερωτηματικό εκεί. Τι συμβαίνει? Οι πατέρες εκκλησίας μας είχαν υπόψη διάφορες μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης, εννοείται, διότι όσο για την Καινή Διαθήκη δεν ετίθε το θέμα, ή το στην ελληνική γλώσσα. Ό,τι είχε διασωθεί σε μεταφράσεις που η κυριοτάτη μετάφρασης ή το η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Έτσι, έχοντας υπόψη και άλλες εκδόσεις, κάνουν ούτως υπήν μίαν κριτική έκδοση για να μπορούν να πλησιάσουν ακριβέστερα και ακριβέστερα το ιερόν κείμενο. Ξέρετε δε ποιος έκανε την πιο σωστή και φοβερή δουλειά? Ο Οριγένης. Εκείνη η εργασία του σε 6 στήλες ήταν φοβερό πράγμα, της Παλαιάς Διαθήκης σε 6 στήλες, φοβερόν. Εμάζεψε ό,τι είχε από μεταφράσεις στην εποχή εκείνη και έβαλε παράλληλα αυτήν την εργασία. Ελέγεται ότι για να μεταφέρει κανείς ένα τέτοιο βιβλίο ήθελε υποζύγιον, δεν εσηκώνεται. Ας είναι έτσι, και την ιστορία σας το είπα αυτό. Ερωτηματικός λοιπόν, αγνοώ, εδώ λέγει, εγώ λέω σαρδίαν άκοκον αγόμενον το θείεστε ουκέγνων, δεν το εγνώριζα. Και λέγει στη συνέχεια, ο γαρλέγον, διότι εκείνος που λέγει, είδατε ότι μετά δύο ημέρας το Πάσχα γίνεται και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις το σταυρωθήνε. Άρα ουκίδη. Εκείνος ο οποίος έλεγε ότι μετά δύο ημέρες εγώ θα σταυρωθώ, θα παραδοθώ, αυτός δεν το εγνώριζε, μα το έλεγε. Συνεπώς εδώ θέλει ακόμη για μια φορά να τονίσει ο Άγιος Κύριλλος το εκούσιον του πάθους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το εκούσιον του πάθους, ότι ο Χριστός δεν συνελήφθη γιατί δεν το ήθελε, το ήθελε. Δηλαδή δεν βρέθηκε σε μία αδυναμία, αλλά το πάθος του ήτο προσφορά. Εγώ ως αρνίον άκακον αγόμενον του θείεστε ουκέγνων, ποιον αρνίον? Ιωάννης ο βαπτιστής ερμηνευέ το λέγον, ιδού ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Ποιον αυτό το άκακον αρνίον? Παίρνουμε μια άλλη φράση τώρα της Αγίας Γραφής, τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Τι λέγει? Να ο αμνός του Θεού. Και ποιον έδειξε? Τον Χριστόν. Ποιος λοιπόν είναι ο αμνός του Ιερεμίου? Ο Ιησούς Χριστός. Επεμέ ελογίσαντο πονηρών, συγγνώμη, πονηρών λογισμών λέγοντες, ο τους λογισμούς ειδός το αποβισόμενα, το αποβισόμενον άρα ουκίδη. Αυτό που το λέγει πάλι ο Ιερεμίας στον ίδιο στίχο είναι πολύ σημαντικός. Σε μένα λογάριασαν πονηρό λογισμό και έλεγαν ό,τι είπαν. Είναι ακριβώς αυτό που ο Κύριος ερωτά τους μαθητάς του. Για μένα τι λένε οι άνθρωποι, ποιος είμαι? Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου? Και σε εκείνα τα προηγούμενα που σας είπα ότι ψάχνουμε να βρούμε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού, ακριβώς αυτό πάμε να απαντήσουμε. Να απαντήσουμε στον Χριστόν ποιος είναι. Και ο Απόστολος Πέτρος τι είπε? Εσείς ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αυτό πρέπει να πούμε. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε αυτό να πούμε. Ενώ οι άνθρωποι τι είχαν? Ποικίλους λογισμούς. Ο φοβερότερος είπε ότι είναι ο Υιός του Θεού, λέγανε οι σταυρωτέ του. Εάν είναι Υιός του Θεού, ας κατέβει από το σταυρό. Εάν ο Θεός τον θέλει, ας τον κατεβάσει από το σταυρό, εφόσον έλεγε ότι είναι Υιός του Θεού. Είδατε εδώ, επεμέ ελογίσαντο πονηρών λογισμών. Ο τους λογισμούς ειδός το αποβισόμενον άρα ουκίδη, εκείνος που ξέρει τους λογισμούς των ανθρώπων δεν ήξερε τι θα συμβεί στον εαυτόν του? Πάλι για να δείξει το εκούσιον του πράγματος. Και τι έλεγον? Προσέξτε εδώ. Δεύτε και εμβάλλομεν ξύλον εις τον άρτον αυτού, όπως λέγει ο Ιερεμίας 11,19, πάντα στο ίδιο χωρίο. Ελάτε να του βάλουμε ξύλο μέσα στο ψωμί του. Θα λέγαμε εμείς σήμερα τι? Να του βάλουμε δηλητήριο. Να του βάλουμε κάτι που θα τον κόψει. Δεν νομίζετε πως είναι άστοχος η περίπτωση το να βάλουν οι εχθροί του ξύλο μέσα στο ψωμί? Το ξύλο τι θα ήταν? Πριονίδια που θα εζημούντο μαζί με το αλεύρι, ή θα ήταν κομμάτι ξύλο? Αν δεχθούμε το δεύτερο, δεν νομίζετε πως είναι πολύ χοντρό? Και ακριβώς αυτό το άστοχον και χοντρόν του πράγματος δεν μας βάζει σε μία υπόνοια ότι εδώ κάτι θέλει να πει ο προφήτης? Λοιπόν, ακούστε και θαυμάστε. Και εάν σε ο Κύριος καταξιώσει εις το έμπροσθεν γνώση, και αν λέει στον κατηχούμενο, τους κατηχουμένους που είχε, αν λέει σε αξιώσει ο Κύριος να φτάσεις να γνωρίσεις πιο πολλά, θα μάθεις πιο κάτω, θα μάθεις πιο κάτω ότι το σώμα αυτού κατά το Ευαγγέλιον τύπον έφεραν άρτου. Το σώμα του, λέγει, κατά την ευαγγελική αφήγηση, ο άρτος που είπε ο ίδιος: εγώ είμαι το ψωμί που κατεβαίνει από τον ουρανό, εγώ είμαι ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς. Άρα τι είναι το σώμα του Χριστού? Προσέξτε, το σώμα του Χριστού είναι ο άρτος. Δεύτε τίνιν, ελάτε λοιπόν ξύλον εμβάλλομεν εις τον άρτον αυτού. Ελάτε λοιπόν να βάλουμε στο ψωμί του ξύλο, λέει, στο σώμα του ξύλο. Δηλαδή, ελάτε να τον σταυρώσουμε. Είναι καταπληκτικό, κρυμμένο. Σας το έχω πει πολλές φορές για το διάβολο. Κρυμμένη η προφητεία για το διάβολο, φανερή όμως μετά από το γεγονός. Και υπό το πρίσμα των γεγονότων καταλαβαίνουμε πια τις προφητείες. Και εκτρίψομεν αυτόν από γης ζώντων, και να τον εκτρίψομε, να τον τρίψουμε, να τον λιώσουμε, να τον εξαφανίσουμε από τη γη των ζωντανών ανθρώπων, λέγει στη συνέχεια ο ίδιος προφήτης, ο Ιερεμίας. Ζωή ούτε εκτρίβεται, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Η ζωή δεν εξαφανίζεται, γιατί ο Χριστός είναι η ζωή. Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση, είπε. Τι κάμνετε μάτιν, τι κοπιάζετε, κάμνω, κοπιάζω, τι κάμνετε μάτιν, τι κοπιάζετε μάτια, και το όνομα αυτού, λέγει ο προφήτης, ουμή μνηστιέτη, ματέα η βουλή ημών, προ Γαριλίου το όνομα αυτού εν τη εκκλησία μένει, λέγει ο Ψαλμός 71,17. Και ότι η ζωή είναι η επί του ξύλου κρεμαστήσα, Μωυσής αποκλεόμενος κτλ. Κτλ. Ποιον πάτε να καταστρέψετε και ποιανού το όνομα πάτε να σβήσετε? Εκείνος που είναι η ίδια η ζωή. 20η παράγραφος. Τούτων των τύπων επετέλει Μωυσής σταυρών των όφιν, είναι ο δακνόμενος υπό του ζώντος όφεως, και βλέπον τον χαλκούν όφιν σωθεί πιστεύσας. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια ειδική ανάλυση, αλλά δεν θα την κάνουμε γιατί θα αργήσουμε. Ο Χριστός είπε, όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, το χάλκινο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Προσέξτε εδώ, λέει, τούτων των τύπων επετέλει Μωυσής σταυρών των όφιν. Ποιον τύπον? Ότι θα σταυρωθεί ο Υιός του Θεού. Και βάζει το φίδι επάνω σε ένα σταυρό. Βέβαια, σας είπα, αν κάναμε μια σωστή ανάλυση, θα βλέπαμε ότι δεν είναι το ένα κοντάρι απλό ή το πράγμα της σταυρός, παρότι το ιερό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης αυτό δεν το αναφέρει ως σταυρόν. Λέει επί ξύλου. Ή το όμως σταυρός, διότι πώς θα εσταρεώνεται αυτό το χάλκινο φίδι επάνω σε αυτό το κοντάρι. Ή το λοιπόν τύπο σταυρού. Και εκείνοι που έβλεπαν αυτό το φίδι, το χάλκινο, εγλίτωναν από τα φίδια τις οχές που ήταν στην έρημο. Δηλαδή δεν δηλητηριάζοντο. Τι σήμαινε αυτό? Είχε τίποτα το χάλκινο φίδι? Όχι. Τι είναι το εκείνο το οποίο ενήργει? Ήτο η πίστης. Διότι βλέπετε, βλέπον τον χαλκούν όφιν, σωθεί πιστεύσας. Να σωθεί αφού θα πίστευε. Εκείνο λοιπόν που είχε αξία ήταν η πίστης. Τώρα λέγει το ίδιο πράγμα. Ο Υιός του ανθρώπου θα σταυρωθεί, θα υψωθεί επί του σταυρού. Και εκείνος που θα πιστεύσει σε αυτόν θα σωθεί. Τι σημαίνει αυτό? Τι έβλεπε επί του σταυρού ο κάθε πιστός? Τι βλέπουμε σήμερα επί του σταυρού? Έναν άνθρωπο κρεμασμένο. Αν πιστεύσεις ότι είναι ο Υιός του Θεού, σώθηκες. Όπως και τότε, αν πίστευες ότι το χάλκινο φίδι είναι ένα στοιχείο θεραπείας σου, να μην καταστραφείς από τα φίδια. Γιατί? Μόνο και μόνο γιατί το είπε ο Θεός. Πάλι πιστεύεις. Συνεπώς, εδώ εκείνο που θα σε σώσει είναι το ποιος, τι πιστεύεις, το ποιος είναι αυτός που είναι επάνω εις τον σταυρό. Εάν πιστεύσεις ότι είναι ο Υιός του Θεού, ο αιώνιος Θεός, τότε θα σωθείς. Τύπος του πράγματος, ο παλιός όφης. Απόδειξη ο χάλκινος ότι εκείνο το αντικείμενο δεν είχε τίποτε το θαυματουργόν. Αργότερα ο Εζεκίας, επειδή κάναν μάγια, σας το έχω και άλλο το πει, έπιασε και το κονιορτοποίησε αυτό το φίδι, το χάλκινο, και πέταξε τη σκόνη αυτή, το εξαφάνισε. Θα ημάρτανε αν υποτεθεί ότι εκείνο το φίδι είχε μια θεραπευτική ικανότητα. Δεν είχε το φίδι το χάλκινο τίποτε. Η πίστησή του. Έτσι και εδώ, βλέποντας τον σταυρόν του Χριστού, τι βλέπεις? Βλέπεις δύο ξύλα. Και αν πιστεύσεις ότι επάνω σε αυτά τα δύο ξύλα εσταυρώθη ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, τότε σώθηκες. Αν θέλετε, και οι δαίμονες πιστεύουν. Και μάλιστα όχι πιστεύουν όπως λέγει η Καινή Διαθήκη, αλλά και φρύτουν. Ενώ το σπουδαίο είναι ότι μας κάνουν εμάς τους ανθρώπους όχι μόνο να μην φρύτομαι, αλλά ούτε καν και να πιστεύομαι. Και συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος. Ήτα, έπειτα, χαλκούς μεν όφης, εσταυρωμένος σώζει. Υιός δε Θεού σαρκωθείς, εσταυρωμένος ου σώζει. Εάν λέγει εκείνο το χάλκινο φίδι, σώζει τους ανθρώπους. Ο Ιησούς Χριστός που σταυρώθηκε δεν σώζει? Πάντοτε δια ξύλου η ζωή. Ωραία φράση αυτή. Πάντοτε δια ξύλου η ζωή. Πάντοτε η ζωή έρχεται διά του ξύλου. Και έχει το εξής παράδειγμα. Έχει δύο παραδείγματα. Επί του Νόε μεν γάρ, διακυβωτού ξυλίνης η ζωοποίησης. Το πρώτο λοιπόν παράδειγμα. Πώς σώθηκαν εκείνοι οι οκτώ άνθρωποι? Ο Νόε, η γυναίκα του, τα τρία του αγόρια με τις τρεις των γυναίκες. Και προφανώς δεν είχαν παιδιά, διότι εσπευσμένος φαίνεται παντρεύτηκαν τελευταία στιγμή και μπήκαν μέσα στην κυβωτών. Παιδιά έκαναν αργότερα. Δεν μπήκαν με παιδιά μέσα. Και σώθηκαν αυτοί οι 8 άνθρωποι δια ξύλου. Και τι είναι η κυβωτός του Νόε? Είναι τύπος του τιμίου σταυρού. Ακόμη άλλο παράδειγμα, άλλος τύπος. Είδε θάλασσα επί Μωσέως τον τύπον της ράβδου θεασαμένη εδισοπήθη τον κρούσαντα. Κρατάει ένα ραβδί ο Μωυσής. Με αυτό το ραβδί κάνει όλα τα θαύματα. Ο Θεός λέγει στον Μωυσέα, έβοσκε πρόβατα. Τι φυσικότερον ένας που βόσκει πρόβατα να κρατάει ένα ξυλινό ραβδί, μία γλίτσα, αγγλίτσα, όπως θέλετε τη λέτε. Του λέει ο Θεός, τι κρατάς στο χέρι σου? Αυτήν λέγει την ποιμενική ράβδον. Με αυτή θα κάνεις τα θαύματα. Και το μεγάλο θαύμα, το μέγιστο θαύμα, όχι 10 πληγές, αλλά η διάβαση από την Ερυθρά θάλασσα, έγινε με αυτήν την ράβδον, με αυτό το ξύλινο αντικείμενο. Ξέρετε πως έγινε η κίνηση του Μωυσέως επάνω εις τα νερά? Σταυροειδός. Το λέει η Αγία Γραφή? Όχι. Από πού το βγάζουμε? Αμέσως το δείτε. Όλοι δε υμνογράφοι το αναφέρουν αυτό. Σταυρών χαράξας Μωσής και τα λοιπά. Στους ιρμούς. Σταυρών χαράξας Μωσής. Πώς έγινε ο σταυρός? Δείτε παρακαλώ με τη φαντασία σας στον χάρτη την Ερυθρά θάλασσα. Είναι σαν ένα κλειστό πέλαγος, βέβαια κλειστό είναι, έτσι πως να το πούμε, σαν ένα μεγάλο ποτάμι, γιατί καταλήγει εκεί που σήμερα είναι το Σουέζ. Είχαν κατεβεί όμως αρκετά νοτιότερα οι Εβραίοι. Όταν εκτύπησε με το ραβδί του, εκτύπησε κατά την φοράν την κάθετον στη θάλασσα, διότι το νερό ανοίχθηκε και έγινε τείχος, σε λέει, ένθεν και ένθεν. Και δηλαδή χτύπησε έτσι, κάθετα εις την θάλασσα, κάθετα. Οπότε ανοίχθηκε η θάλασσα. Επέρασε ο λαός. Κατόπιν του λέει ο Θεός, ξαναχτύπαμε το ραβδί σου. Δευτέρα φορά. Δύο χτυπήματα. Τώρα χτυπάει οριζόντια στη θάλασσα. Δηλαδή σταυροειδός σε σχέση με την πρώτη, με το πρώτο χτύπημα. Έτσι, πρώτα έτσι και μετά έτσι. Κλείνοντας λοιπόν, βάζοντας χτύπημα οριζόντιον επί της θαλάσσης, κλείνει η θάλασσα. Και η θάλασσα άνοιξε και έκλεισε με το σημείο του τιμίου σταυρού. Και όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, να πως ενήργη, έχει πολλά παραδείγματα ο Άγιος Γρηγόριος, να πως ενήργη η άκτιστος ενέργεια του τιμίου σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Άκτιστος ενέργεια. Άλλο είναι το ξύλον, το σχήμα, και άλλο η ενέργεια. Και το μεν σχήμα είναι κτίστον, η δε ενέργεια του τιμίου σταυρού είναι άκτιστος. Άκτιστος είναι. Και ενήργει η άκτιστος ενέργεια του τιμίου σταυρού και επετέλει το θαύμα. Και η άκτιστος ενέργεια του τιμίου σταυρού ήταν ο κοντός που έφερε επάνω τον χάλκινον όφη. Και άκτιστος ενέργεια του τιμίου σταυρού ήταν όταν ο Μωυσής είχε ανοίξει τα χέρια του και νικούσαν οι Εβραίοι τους Αμαλικίτας. Και ούτω καθεξής. Παντού η άκτιστος ενέργεια. Και στη συνέχεια λέγει εδώ, ήταν η Μωυσέως ράβδος ισχύει, και ο του Σωτήρος σταυρός αδυνατεί, Το ραβδί του Μωυσέως κάνει αυτά τα θαύματα και ο σταυρός του Κυρίου δεν κάνει, αδυνατή. Μα το ένα είναι αντίτυπον ή τύπος και το άλλο είναι το πρωτότυπο. Παρήμοι δε τα πολλά των τύπων συμμετρία σένεκεν. Αφήνω, λέει, τους πολλούς τύπους όπως και εγώ τους αφήνω. Συμμετρίας ένεκεν. Δηλαδή, για να μην κάνουμε κανέναν απέραντο λόγο, και πράγματι ο 13ος λόγος του αγαπητή μου, κατήχησής του, είναι πολύ μακρά. Το ξύλον, επί Μωυσέως, εγλίκανε το είδωρ. Και εκ πλευράς Ιησού, το είδωρ έρευσεν επί ξύλου. Ωραιότατο. Επί Μωυσέως, όταν κάποτε φτάσανε στα νερά της Μεράς και ο λαός πήγε να πιει εκεί, και ήταν πικρά τα νερά, πικρά, είναι μια περιοχή που είναι, έχει πολύ νήτρο και τα νερά είναι πικρά, πήγε να πιει ο λαός, αδύνατον. Και τότε ο Θεός λέγει εις τον Μωυσέα, ρίψε ένα ξύλο μέσα στην πηγή. Και τα νερά εγλυκάνθησαν. Δηλαδή θα πει γλυκάνθησαν. Έγιναν υγιεί. Δηλαδή δεν είχαν καμία πικρία, τίποτα. Ήσαν ωραία δροσερά νερά. Ρίψε ένα ξύλο. Απλώς ρίξε το έτσι μέσα. Το ξύλο είχε τίποτε. Θα ήταν ανόητος εκείνος ο οποίος θα ήθελε να πει, μπας και ήξερε ο Μωυσής καμιά ιδιότητα του ξύλου, κάποιου ξύλου. Είχε μάθει από εκεί τη σοφία των Αιγυπτίων, που ήξερα αυτά τα μυστικά, και τώρα θα μπορούσε να κάνει αυτά τα θαύματα και να θεωρούνται θαύματα ενώ δεν ήσαν, όπως θα μπορούσαν να πούν οι ορθολογιστές ή όπως προ ολίγων ετών κάποιος ορθολογιστής Αμερικάνος επήγε να κάνει έρευνες στο Καρμήλιον Όρος, λέγοντας ότι μπα, ο προφήτης Ηλίας για να ρίξει νερό, και είπε δευτερώσατε και τριτώσατε επάνω στα ξύλα, και κατόπιν να πυρποληθεί η θυσία και να καταφάγει ακόμα και το χώμα, θα ήξερε κάποια μυστική πηγή πετρελαίου. Είναι γνωστό, το πετρέλαιο δεν βγαίνει πάνω στο βουνό. Νερό στο βουνό έχουμε, πετρέλαιο όμως δεν έχουμε στο βουνό. Αντιθέτως, κάβουμε πολύ βαθιά εις τα έγκατα της γης για να βρούμε το πετρέλαιο. Πρέπει λοιπόν να ήξερε κάποια πηγή πετρελαίου, λέει, εκεί πάνω, και οι άνθρωποι του του έφεραν μέσα σε κουβάδες όχι νερό, αλλά έφεραν πετρέλαιο. Κάπου κρυμμένη φωτιά υπήρχε και κατέφαγε την θυσία και τελικά υπερίσχυσε της θυσίας της δουλατρικής των ιερέων του Βα. Αυτά λέγει ο ορθολογισμός. Τα ακούτε πως σκέπτεται ο ορθολογιστής? Διότι το θαύμα του είναι ψαροκόκαλο. Και πήγε και έκανε έρευνες, ξόδεψε κάμποσες χιλιάδες δολάρια για να βρει πού μπορεί να ήταν αυτή η πηγή του πετρελαίου. Τι μπορούσε να συμβεί? Τα μεν δολάρια του να χάσει, αυτός δεν να γελιοποιηθεί, και εγώ να διηγούμε την ιστορία του σε εσάς. Έτσι εγλύκανε το νερό όταν ο Μωυσής έριψε εκείνο το ξύλο, και εκ πλευράς Ιησού το είδωρ έρευσεν επί ξύλου. Και από την πλευρά του Χριστού, όταν ελογχίστη από τον στρατιώτη, τότε έρευσε νερό επί του ξύλου. 21η παράγραφος. Αρχή σημείων επί Μωυσέως αίμα και είδωρ, και το τελευταίον πάντων των σημείων Ιησού το αυτό. Πρώτος Μωυσής των ποταμών μετέβαλε εις αίμα, και ο Ιησούς το τέλος είδωρ εξήνεγγεν εκ πλευράς με τα αίματος. Προσέξτε, είναι, οι πατέρες ήσαν πάρα πολύ παρατηρητικοί. Ξέρετε τι μέθοδο χρησιμοποιούσαν επάνω στα ιερά κείμενα? Τι μέθοδο λέτε? Εγώ εντελώς αυθαίρετα την έχω ονομάσει μέθοδον της Ιεριχούς. Μου φαίνεται κι άλλοτε σας την έχω πει τη μέθοδο αυτή, ακούσατε την. Ξέρετε πως έπεσε η Ιεριχώ? Η Ιεριχώ έπεσε με την εξής μέθοδο. Οι Εβραίοι, κατά εντολή πάντα του Θεού, κάθε μέρα έκαναν όλο εκείνο το πλήθος του λαού, 2 εκατομμύρια άνθρωποι, έκαναν γύρω-γύρω τον κύκλο της πόλεως, έξω από το τείχος φυσικά, οι κάτοικοι την μέσα, κλειδωμένοι οι κάτοικοι της Ιεριχούς, γύρω-γύρω, χωρίς να μιλάει κανένας. Αν βλέπετε κάποτε, αγαπητοί μου, ένα πλήθος να προχωρεί κάπου και να μην μιλάει κανένας, και δεν ξέρατε γιατί δεν μιλάει αυτό το πλήθος, τι θα σας έπιανε? Εάν λοιπόν βλέπατε ένα πλήθος 2 εκατομμυρίων ανθρώπων να περιπατούν γύρω από μια πόλη οχυρωμένη, σε μια απόλυτη σιγή, τι θα κάνατε? Αν βλέπατε κάθε μέρα έναν άνθρωπο να γυρίζει 3 φορές γύρω από το σπίτι σας και να φεύγει, να μην μιλάει τίποτα, κάθε μέρα 3 φορές, θα σας έπιανε τρόμος και φόβος ότι αυτός σας μαγεύει, σας κάνει μάγια. Γυρίζει γύρω γύρω και φεύγει, γυρίζει γύρω γύρω και φεύγει, περίεργο πράγμα, με δένει, θα λέγαμε, νοητός. 6 μέρες, αγαπητοί μου, ο λαός εγύριζε γύρω γύρω από την πόλη Ιεριχώ κάθε μέρα, μια φορά. Την 7η μέρα ο λαός εγύρισε 7 φορές γύρω γύρω την πόλη. Τις 6 φορές σιωπηλός. Η αγωνία των κατοίκων της πόλεως είχε αποκορυφωθεί. Λέγουν, περίεργος λαός αυτός, τι μας κάνουν απ' έξω. Ο 7ος κύκλος έγινε εν αλλαλαγμό. Εκτότε τα τείχη άρχισαν να πέφτουν και η πόλη να μένει ακάλυπτη. Και τότε εισέβαλε ο λαός μέσα και κυρίευσε την πόλη. Αυτή τη μέθοδο τώρα, ή μάλλον αυτό το γεγονός, την κάνουμε μέθοδο. Η Ιεριχώ, αγαπητοί μου, είναι τα κείμενα της Αγίας Γραφής, οι προφήτες, τα οποία κείμενα, δηλαδή νοήματα των κειμένων, είναι με οχύρωση πολύ ισχυρά. Πώς θα κατακτηθούν τα νοήματα αυτά? Με τη μέθοδο αυτή της παρατηρήσεως. Σήμερα θα το κοιτάξω το κείμενο, και αύριο θα το κοιτάξω, και μεθαύριο, και του χρόνου, και 5 χρόνια, και 20 χρόνια θα το κοιτάζω. Θα το κοιτάζω κάθε μέρα το κείμενο, θα το διαβάζω κάθε μέρα. Κάποια στιγμή, σας το υπόσχομαι, τα οχυρά πέφτουν. Και τότε μπαίνεις μέσα εις την πόλη του νοήματος των κειμένων εν αλλαλαγμό, ότι ευρήκες και κατάλαβες εκείνο που το Πνεύμα του Θεού είχε κρύψει. Είναι αυτή η μέθοδος, ακολούθησατε την, είναι σπουδαία. Αυτό κάνουν οι πατέρες. Έτσι βλέπετε ότι είχαν τον καιρό να παρατηρούν τα κείμενα και να τα διαβάζουν και να τα ξαναδιαβάζουν. Και οι παρατηρήσεις τους είναι τέτοιες που εμείς λέμε, καλά, εμείς δεν το βλέπαμε αυτό, πώς το βλέπει ο Άγιος Κύριλλος? Άλλα μάτια είχε εκείνος και άλλα μάτια είχαμε εμείς. Με άλλον τρόπο κινήθη εκείνος, με άλλον τρόπο κινούμεθα εμείς. Είναι η εποχή μας η βιαστική. Οι επιπόλαιοι άνθρωποι είμαστε. Ρίχνουμε μια ματιά και φεύγουμε. Δεν βασανίζουμε τα κείμενα, δεν τα πολιορκούμε τα νοήματα. Γι' αυτό και τελικά δεν μας παραδίδονται. Λοιπόν, ας έρχομαι τώρα εδώ. Τι είδε ο Άγιος Κύριλλος? Η αρχή, λέει, των θαυμάτων του Μωυσέως ήταν αίμα και είδωρ. Είναι η πρώτη πληγή που μετέβαλε το νερό του Νείλου ποταμού σε αίμα. Ήταν το πρώτο θαύμα. Και το τελευταίο θαύμα του Χριστού ήταν αίμα και είδωρ, που έρευσε από την πλευρά του αίμα και είδωρ. Πρώτο θαύμα του Μωυσή, τελευταίο θαύμα του Ιησού Χριστού. Και πάνω τώρα σε αυτό, ακούστε τι ανάλυση κάνει. Και ο Ιησούς, συγγνώμη, δια τας δύο φωνάς ίσως, τούτε κρίνοντος και των επιβοώντων, ή δια τους πιστεύοντας και τους απιστούντας, ο μεν γαρ Πιλάτος έλεγε: αθώος ημί και είδα τι απενύπτετο τας χείρας, ή δε επιβοώντες έλεγον: το αίμα αυτού εφημάς. Πρώτη λοιπόν ερμηνεία που κάνει. Εδώ έχουμε το αίμα και το νερό στην πλευρά του Χριστού, διότι έχουμε δύο φωνές. Τη φωνή που κρίνει τον Χριστόν, και δεν είναι παρά ο Πιλάτος, ο οποίος πλένει τα χέρια του με νερό λέγοντας: είμαι αθώος από το αίμα του δικαίου τούτου. Και η άλλη φωνή των επιβοώντων, των Ιουδαίων, οι οποίοι έλεγαν: το αίμα αυτού εφημάς, το αίμα του να πέσει απάνω μας. Ο ένας λοιπόν πλένεται με νερό, οι δε φωνάζουν για το αίμα να πέσει απάνω τους. Είδατε, διπλούν στη φύση το ρεύσαν, αίμα και νερό. Διπλή δύο οι κατηγορίες των φωνών. Και λέει ακόμη: η μία δια τους πιστεύοντας και η άλλη δια τους απιστούντας. Ο Πιλάτος ήδη είχε δεχθεί ότι ήταν αθώος ο Ιησούς. Πιο πολλά δεν μπορούσε να ξέρει, ούτε θα ήταν δυνατόν ποτέ να ξέρει ποιος είναι ο Ιησούς. Αλλά κρίνει όμως ότι είναι αθώος. Συνεπώς εδώ το πιστεύει αυτό, το βλέπει. Οι άλλοι όμως απιστούν. Ένα σημείο διαπίστους που φανερώνει τους απίστους και τους πιστούς. Απέδωκαν οι εξηγητέ πατέρες κάτι παραλείπω, οι πατέρες ημών και άλλοι του πράγματος αιτίαν. Επειδή γαρδιπλήτης εστίν του σωτηρίου βαπτίσματος εν Ευαγγελίης η δύναμις, μία μεν η της φωτιζομένης δωρουμένη διείδατος, δευτέρα δε η επί των Αγίων Μαρτύρων εν διωγμής διοικίου αίματος εξήλθεν εκ του σωτηρίου πλευράς αίμα και είδωρ της υπέρ Χριστού γινωμένης ομολογίας έντε φωτίσματι και μαρτυρίου κερίς βεβαιούσα την χάρη. Έχουμε, λέγει, και εδώ δύο θέσεις, δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία που θα βαπτιστεί και η άλλη με νερό, και η άλλη που θα βαπτιστεί με αίμα. Είναι εκείνοι που είχαν τον καιρό να βαπτιστούν με νερό, και εκείνοι που δεν είχαν τον καιρό να βαπτιστούν με νερό, αλλά εβαπτίστηκαν στο ίδιο τους το αίμα. Γι' αυτό ξέρετε, η Εκκλησία μας πιστεύει το εξής, ότι έχουμε και το βάπτισμα του αίματος. Είναι το μαρτυρικό βάπτισμα. Είναι γνωστό ότι πολλοί μάρτυρες εμαρτύρησαν χωρίς καμία άλλη προπαρασκευή. Ας πούμε, κάποιοι δήμοι γδέρνουν τον Άγιον Χαράλαμπο, που τον γιορτάζουμε την ερχομένη Δευτέρα. Γδέρνουν τον Άγιον Χαράλαμπο με σιδερένια νύχια. Εκείνος γέρον μεγαλοπρεπής, απέναντι στον πόνο και στο μαρτύριο, κάτι που προκαλεί δέος έκπληξη φόβων στους δημίους του, βλέπουν ότι δεν βρίζει, και όχι μόνο δεν βρίζει ή δεν φωνάζει, ούτε καν εκφράζει πόνον, και βλέπουν μη δίαμα εις τα χείλη του, τρέμουν και κατακτώνται οι διώκτε και λέγουν την ίδια στιγμή: πιστεύουμε και εμείς εις τον Θεόν του Χαραλάμπους. Την ίδια στιγμή ο βασιλεύς που είχε δώσει την εντολή να τυραννίσουν τον Άγιον Χαράλαμπον, 100χρονο άνθρωπος ήταν, την ίδια στιγμή δίνει εντολή να αποκεφαλιστούν αυτοί. Πρόλαβαν να βαπτιστούν? Όχι. Κι όμως τους αναφέρομαι ως μάρτυρες, αγαπητοί μου. Ναι, είναι αυτό το ξαφνικό θαύμα, ξαφνική πίστη. Πού βαπτίστηκαν? Στο ίδιο τους το αίμα. Γι' αυτό λέγει εδώ: έρευσε νερό και αίμα, για να δείξει ακόμη ότι έχουμε δύο βαπτίσματα, του ύδατος και του αίματος. Έστει και άλλη της πλευράς αιτία. Πάμε σε μια τρίτη περίπτωση. Γίνει γέγον εν αρχηγός αμαρτίας, η πλασθήσα εκ πλευράς. Αλλά ο ελθόν Ιησούς ανδράσιν ομού και γυναιξή, χαρίσαστε την αμνηστίαν, ενοίγει την πλευράν υπέρ γυναικών, ή να λύσει την αμαρτία. Υπάρχει, λέει, κι άλλη αιτία, ότι η γυναίκα στάθηκε ο αρχηγός της αμαρτίας, που πλάστηκε από την πλευράν του Αδάμ. Αλλά και ο Ιησούς που ήλθε χαρίζει την αμνηστία και εις τους άνδρες και εις τις γυναίκες. Γι' αυτό είναι δύο τα είδη, νερό και αίμα, άνδρες, γυναίκες. Ενοίγει λοιπόν την πλευράν υπέρ γυναικών ή να λύσει την αμαρτία, να δείξει ότι χαρίζεται και στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες, παρότι η γυναίκα βγήκε από την πλευρά του Αδάμ και έπρεπε να είναι προσεκτική. Όμως και δι' αυτήν και εις αυτήν χαρίζεται ο Χριστός. 22 παράγραφος. Και ήτης ερευνήσιεν ευρύθη κι άλλας αιτίας. Και όποιος λέει ερευνήσει θα βρει και άλλους λόγους. Αλλά φτάρκει και τα αυτά λέγεστε δια το καιρού στενών και δια το μη προσκορή γενέστε την ακρόαση της ακούσης. Κι άλλα θα μπορούσαμε να βρούμε, λέγει, αλλά ο χρόνος δεν μας παίρνει, και να μην υπάρξει και κανένας κάποιος κορεσμός, γι' αυτό λέει σταματούμε. Και έτυγε ουκές τίποτε καμήν ακούοντας τα περί του δεσπότου στεφανουμένου. Αν και δεν θα πρέπει ποτέ κανείς να κουραστεί ακούγοντας εκείνα που αναφέρονται εις το στεφάνωμα του δεσπότου, διότι όλα αυτά αποτελούν τη δόξα του Χριστού. Και μάλιστα εν το Παναγείο τούτο Γολγοθά. Κανείς μπορεί να βρίσκει μέσα στα κείμενα κάποτε ανυποψίαστα στοιχεία, που τον καιρό που εγγράφονται τα κείμενα δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν ότι αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν στοιχεία δια τους μεταγενεστέρους για να βγάλουν κάποια συμπεράσματα ιστορικά. Και τι λέγει? Ότι και προπαντός λέγει αυτά που συνέβησαν εις αυτόν εδώ τον Γολγοθά, εν το Παναγείο τούτο Γολγοθά. Ο Άγιος Κύριλλος δείχνει το Γολγοθά. Πού ήταν ο Γολγοθάς? Είχε συμπεριληφθεί μέσα εις τον ναό της Αναστάσεως, ο οποίος είναι γνωστό ότι εκτίστηκε το 333 κάπου εκεί. Το 350 ήδη ο Άγιος Κύριλλος κάνει τις κατηχήσεις του. Αυτές γράφτηκαν το 350. Συνεπώς είναι μέσα εις τον ναόν αυτόν που έκτισε η Αγία Ελένη, και εκεί μέσα κάνει τις κατηχήσεις. Και είναι γνωστό ότι ο Γολγοθάς, όπως και ο τάφος, συμπεριλαμβάνονται μέσα εις τον χώρον του ναού, και συνεπώς δείχνει στους κατοικουμένους τον τόπο. Να, αυτός λέει ο Γολγοθάς. Πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Άλλοι μεν γαρ ακούουσι μόνον, ημείς δε και βλέπομεν και ψηλαφόμεν. Άλλοι ακούνε για τον Γολγοθά, εμείς και τον βλέπουμε, αλλά και τον εγγίζομαι. Πράγματι εμείς εδώ τώρα είμαστε στην Ελλάδα, ακούμε για τον Γολγοθά. Οι τότε κατηχούμενοι με τις ίδιες κατηχήσεις βλέπαν τον Γολγοθά και τον πιάναν, τον ψηλαφούσαν. Είναι ωραίες αυτές οι θέσεις. Μη δεις καμνέτο. Συμπέρασμα: κανείς να μην αποκάμνει από κούρεση, εάν υποτίθεται ότι παρατείνομαι των λόγων. Λαβέ τα όπλα κατά των εναντίον υπέρ αυτού του σταυρού. Τρόπεων στήσων την πίστη του σταυρού κατά των αντιλεγόντων. Όταν γαρμέλης περί του σταυρού του Χριστού συζητήν προς απίστους, προαπόστηλον τη χειρή το σημείο του σταυρού του Χριστού. Και φημούται ο αντιλέγον. Προσέξτε κάτι, είναι πολύ ωραίο. Όταν πρόκειται να μιλήσεις με αντιτιθεμένους περί του Χριστού, κάνε τη λέξη, τη φράση του, προαπόστηλον τη χειρή το σημείο του σταυρού του Χριστού. Προαπόστηλον, στείλε πιο μπροστά, με το χέρι σου, τη χειρή, με το χέρι σου, το σημείο του σταυρού, σταύρωσέ το. Ή κάνε το σταυρό σου. Προκειμένου να συζητήσεις με κάποιον, κάνε το σταυρό σου. Προαπόστηλον, στείλε πιο μπροστά από τη συζήτηση, με το χέρι σου, το σημείο του τιμίου σταυρού, του σταυρού του Χριστού. Να είσαι σίγουρος, λέγει, ο εχθρός θα φημωθεί. Θα φημωθεί ο εχθρός. Δεν θα έχει τίποτα να σου πει παρακάτω. Εδώ θα μου πείτε, α, από όσα μας είπατε απόψε, αυτό θα κρατήσουμε. Είναι μια ωραία μέθοδος να φημώνουμε τους άλλους. Ίσως δεν αντιλαμβάνεστε ότι αν σκεφτείτε έτσι, θα ενεργήσετε μαγικό το τρόπο. Και φυσικά δεν θα υπεθύμει ποτέ ο Χριστός ο τίμιος σταυρός του να ενεργεί μαγικός. Αγαπητοί μου, θα γνωρίζουμε πρώτον και θα ζούμε ύστερα τη θεολογία του σταυρού. Και η θεολογία του σταυρού είναι αυτό που σας έλεγα την ώρα των απορριών. Η θεολογία του σταυρού είναι αντίθετη στη θεολογία της επανάστασης και της επανάστασης. Επανάστασης, όχι επαναστάσεως, της επανάστασης και της πολιτικής, της πολιτικής θεολογίας. Είναι αντίθετο πράγμα. Αν ζω τη θεολογία του σταυρού και μιλάω για τη θεολογία του σταυρού, τότε εάν κάνω το σταυρό μου, θα φημώσω τους αντιπάλους, τους εχθρούς, αλλά μόνον τότε. Δεν ενεργεί ο τίμιος σταυρός στα χέρια ανθρώπων που δεν ζουν έτσι. Γιατί τότε θα μας πει ο διάβολος ή ο εχθρός απέναντί μας ότι είπε ο διάβολος εις τα επτά παιδιά του Σκεβά στην Έφεσο, που πήγαν να εξορκίσουν ένα δαιμονισμένο και του απαντούν. Έκαναν χρήση του ονόματος του Χριστού και του ονόματος του Παύλου, και ο διάβολος λέγει: και τον Ιησούν γνωρίζω και τον Παύλον επίσταμε. Σεις ποιοι είσαστε? Μη λοιπόν ενεργούμε μαγικό το τρόπο, αλλά όπως σας εξήγησα, βλέποντας αυτόν τον στίχο, κάθισα και το σκέφτηκα και μπόρεσα ίσως να εξηγήσω μία ενέργεια η οποία μες στο λαό μας, ξέρετε, γίνεται ασυνείδητα αυτό. Πάμε να πάρουμε, χτυπάει το τηλέφωνο και πάμε να σηκώσουμε το ακουστικό. Εγώ το έχω δει αυτό, το έχω δει. Πάμε να σηκώσουμε το ακουστικό και κάνουμε το σημείο του τιμίου σταυρού. Δεν ξέρουμε τι θα βγει από την άλλη άκρη του σύρματος. τι φωνή θα βγει και τι θα μας υποθεί. Μπορεί να μας υποθεί κάτι τρομερό, ένα δυστύχημα. Θα έχουμε τη δύναμη να αντέξουμε ακούγοντάς το. Κάναμε λοιπόν το σημείο του Σταυρού. Ή μπορεί να τύχει αμαρτία, να πάρει πρόσωπο που θα επεθύμει την αμαρτία. Κάναμε λοιπόν το σημείο του Σταυρού και γλιτώνουμε. Φημούται ο εχθρός. Ακόμη και τι άλλο, παρότι αποτελεί αυτό χαιρετισμόν και ίσως εδώ δεν έχει τη θέση του, αυτό που θα σας πω τώρα δεν έχει τη θέση του, αλλά μια που το θυμήθηκα, επιτρέψατε μου να σας το πω. Έχω προσέξει ότι όταν κάποιος που, αν το θέλετε, ίσως δεν ξέρει πολλά πράγματα εκκλησιαστικά, όταν δει τον επίσκοπο ή έναν ιερέα, πάει να του φιλήσει το χέρι, αλλά προηγουμένως κάνει το σημείο του Σταυρού. Είναι κάτι που θα το έχετε δει πολλές φορές αυτό, σε ανθρώπους που δεν ξέρουν πολλά πράγματα, το ξαναλέω. Οι άνδρες, οι γυναίκες, κάπως αυθόρμητα, μάλιστα κάποτε φτάνουμε και λέμε, καλά το σταυρό σου κάνεις, χαμογελούμε, το σταυρό σου κάνεις. Σε μένα πάρα πολλές φορές άνθρωποι που ήρθαν, απλοϊκοί άνθρωποι, δηλαδή το όμως τη ζουν οι άνθρωποι αυτοί που ίσως και οι ίδιοι δεν το καταλαβαίνουν. Ζουν μια παράδοση, μια παράδοση που περνάει μέσα από το κύτταρο των Ορθοδόξων Χριστιανών, χωρίς να το καταλαβαίνουμε και να το συνειδητοποιούμε αυτό. Έρχεται να σας χαιρετήσει και προηγουμένως κάνει το σταυρό του. Καταρχάς βέβαια, όταν κάνουμε το σταυρό μας, όταν περάμε απ' έξω από μια εκκλησία ή όταν κάνουμε εδώ για να χαιρετήσουμε τον ιερέα, είναι χαιρετισμός. Είναι χαιρετισμός. Και ο χαιρετισμός αυτός έχει σταυρική διάσταση. Είναι όμως και κάτι άλλο. Μεταξύ εμού που χαιρετώ και εκείνων και εκείνου που θα χαιρετήσω, παρεμβάλλω τον Τίμιο Σταυρόν. Καταλάβατε? Παρεμβάλλω τον Τίμιο Σταυρόν. Και όταν παρεμβάλλεται ο Τίμιος Σταυρός, τότε εάν υπάρχει κάποια διάθεση κακή ή ενέργεια δαιμονική, εξουδετερούται. Τουλάχιστον στον έναν εξ αυτών, αν υπάρχει αγαθή διάθεση, στον έναν, και στον άλλον όχι αγαθή διάθεση, η δαιμονική ενέργεια εξουδετερούται. Γιατί? Διότι παρεμβάλλομαι τον Τίμιο Σταυρόν. Κάναμε το σταυρό μας. Κάναμε το σταυρό μας. Είναι λοιπόν πολύ σπουδαίο αυτό. Σε θέματα πίστεως, δογμάτων, ηθικής, αλλά και τεχνικών στοιχείων, δεν το σκέφτηκα αυτή τη στιγμή, αλλά τώρα σας το λέγω. Οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου είναι μία μικρή εγκυκλοπαιδεία. Μία μικρή χριστιανική εγκυκλοπαιδεία. Είναι τόσο σπουδαίες. Ήθε να βρεθούν άνθρωποι να μεταφράσουν αυτές και να τις σχολιάσουν. Να γίνει ένας ωραίος ορθόδοξος σχολιασμός των ιερών αυτών κειμένων, και θα ήταν πραγματικά ένα εντρίφημα του κάθε πιστού που, έχοντας τούτο το βιβλίο στο σπίτι του και δείχνοντας επιμέλεια, θα μπορούσε πολλά πράγματα να μάθει και πολλά πράγματα να επιτύχει. Και προχωρούμε. Άγγελοι γάρ εγκαυχόνται λέγοντες, είδαμεν τι να ζητείτε Ιησούν των εσταυρωμένων. Αρουδίνασε υπήν ο άγγελε, είδα ον ζητείτε τον αιμόν δεσπότην. Όταν, ξέρετε, οι μυροφόρες γυναίκες πήγαν στο μνημείο, ο άγγελος, κατά τον Ευαγγελιστή 2, επειδή μίλησε ο ένας, αναφέρεται στον Ευαγγελιστή τον έναν ένα, στον άλλον δύο, ενώ σαν δύο. Δεν είναι αντίφαση δηλαδή, γι' αυτό σας το λέω αυτό το πράγμα. Λέγει ο ένας άγγελος, τι ζητάτε τον Ιησούν? των εσταυρωμένων. Ξέρω, λέει, ποιον ζητάτε. Αυτόν ζητάτε. Ηγέρθη, ουκ έστιν όδε. Αναστήθη, δεν είναι εδώ. Έλα εδώ, άγγελε, λέει ο Άγιος Κύριλλος, με την δεινή του διαλεκτική. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχει διαλεκτική στις κατηχήσεις του. Έλα εδώ, άγγελε. Ο άγγελε, για πες μας, γιατί δεν είπες? Ποιον ζητάτε, τον αιμόν δεσπότη, τον Κύριό μου? Αλλά τι είπες? Τον Ιησούν τον εσταυρωμένον? Δεν είπε ο άγγελος, ποιον ζητάτε, τον δεσπότη μου, αλλά τον εσταυρωμένον? Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι άγγελοι καυχόνται να μιλάνε δια τον Ιησούν τον εσταυρωμένον. Γιατί στέφανος γαρεστήν ο σταυρός ουκ ατιμία. Διότι ο σταυρός είναι στεφάνι, δεν είναι ατιμία. Ενώ λοιπόν οι άγγελοι καυχόνται εις τον σταυρό του Χριστού και ομιλούν περί του εσταυρωμένου, εμείς κάνουμε το σταυρό μας κάτω από το σακάκι μας, γιατί ντρεπόμαστε. Δεν νομίζετε λοιπόν ότι δεν θα έπρεπε έτσι να είμεθα? 23η παράγραφος. Εμείς δε λοιπόν αναδράμωμεν επί την ηρημένη εκ των προφητών απόδειξη. Εσταυρώθη ο Κύριος, ήλυφας τας μαρτυρίας, οράς του Γολγοθά των τόπων. Ο Κύριος, λέει, σταυρώθηκε. Είδες τους προφήτες, τις προφητικές αποδείξεις, επήρες τις μαρτυρίες, βλέπεις τον τόπον του Γολγοθά. Επιβοάς επένω ως συντιθέμενος, βλέπε, μήποτε εν καιρό διωγμού αρνήσει, μη εν καιρό ειρήνης επεφραίνου το σταυρό μόνον, αλλά και εν καιρό διωγμού την αυτήν έχει πίστην. Μη εν καιρό ειρήνης Ιησού φίλος και εν καιρό πολέμων εχθρός. Πρόσεξε. Είδες πόσα πήρες? Αποδείξεις, προφητικές φωνές, βλέπεις τον τόπον. Σε στιγμή διωγμού μην αρνηθείς τον Χριστόν, και ούτε μόνο να εφραίνεσαι επί του Τιμίου Σταυρού σε καιρό ειρήνης, όταν τιμάται ο Σταυρός, όταν όλοι στο περιβάλλον σου τιμούν τον Χριστόν, τότε και εσύ τιμάς. Όταν όμως ξεσπάσει διωγμός, τότε πρόσεξε, μην αρνηθείς, μην είσαι μόνο εν καιρό ειρήνης φίλος του Ιησού, αλλά και εν καιρό πολέμου, που πολεμούν οι εχθροί, και τότε να είσαι φίλος και όχι εχθρός. Πράγματι, αγαπητοί μου, στο σημείο αυτό θα λέγαμε ότι πολλά πράγματα θα μπορούσε να υποθούν εδώ. Λαμβάνεις νυν άφεσιν των σών αμαρτημάτων και πνευματικής δωρεάς του βασιλέως τα χαρίσματα. Όταν έλθει πόλεμος, υπεραγώνησε γενναίος του σου βασιλέως. Πήρες άφεση αμαρτημάτων, πήρες χαρίσματα από τον Χριστόν. Ήλθε πόλεμος, να υπεραγωνιστείς γενναία για τον βασιλέα σου. Ιησούς εσταυρώθη υπερ σου ο αναμάρτητος, και εσύ όπερ του σταυρωθέντος υπερ σου ου σταυρούσε. Ο Χριστός σταυρώθηκε, ο αναμάρτητος Ιησούς εσταυρώθηκε για σένα. Και εσύ διστάζεις να σταυρωθείς για εκείνον που σταυρώθηκε για σένα? Ου χάριν δίδος, δεν του κάνεις χάρη. Προήλυφας γάρ, διότι την έχεις πάρει τη χάρη, την έχεις πάρει από τον Χριστόν. Δεν του δίνεις χάρη, σου δίνει χάρη. Αλλά χάριν αποδίδος, αποδιδούς το χρέος το εν το Γολγοθά σταυρωθέντη διεσέ. Και όταν εσύ, λέγει, σταυρώνεσαι για τον Χριστόν και μαρτυρείς για τον Χριστόν, δεν του δίνεις χάρη, αλλά το οφειλόμενον χρέος. Εκείνο που εκείνος σου έδωσε, και εκείνος σου έδωσε τη σωτηρία. Λοιπόν, και εσύ φρόντισε να είσαι ομολογητής, να είσαι μάρτης, δια να αποδώσεις το χρέος των όσων εκείνος σου έχει δώσει.